aan ku bilownay magaalada London ee dalka Britain waxaa maalinnimada berriya ka furmaya shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Shirkan oo isugu wada jira ugu doominayaan Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron iyo Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo taageeri lahaa dowladda Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay madax caalami ah iyo ergooyinka kala socday in ka badan 100 dowladood. Haddaba wariyaha VOA-da Harun Macruuf ayaa haatan ku sugan magaalada London. Qadka telefoonka ee magaalada London ayuu imika toos ugu jira. Harun Macruuf, haddii aad imaqlayso, marka hore bal faahfaahin naga sii qabanqaabada shirka.
Cabdulla, aad baad u mahadsan tahay. Qabanqaabada shirku in muddo ayaa laga soo shaqaynayay bilo ah. Shirku sidaa la socoto berri u furmayaa saacadaha hore halkan 8 markay tahay subaxnimo, Afrikana ay tahay, Soomaaliyana ay tahay 12 subaxnimo. Shirku marka wuxuu ku saabsan yahay qorshaha ay soo gudbisay dowladda Soomaaliya. Haddaan dib ugu laabto shirka, waxaa wada gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron. Waxaa kasoo qayb galaya 100 dowladood iyo isugu jira hay-adaha caalamiga sida Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo hay-adda lacagta IMF oo dhowaan uun iyada aqoonsatay iyo dowladda Soomaaliya. Marka shirku waxa weeyaan qorshayaashiisa iyo warmurtiyeedkiisa hore baa looga soo shaqeeyey. Waxa uu diiradda saarayaa 6 qodob ee madaxweynuhu uu ku dhawaaqay markii la doortay. 6 ugu horreeya: amniga, dib u habeynta hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka oo ay ku jirto iyo weliba xasilinta waddanka iyo weliba dib u habeynta hay-adaha dhaqaalaha. Marka qodobada ayaa xoogga la saaraya, dowladda ayaa qorshaha la imanaysa iyo sida loo fulinayo. Beesha caalamkuna way ka fikiraysaa, way dhegeysanaysaa qorshaha dowladda, kabacdi iyaguna waxay ku heshiinayaan sida ay u maalgelin lahaayeen una taageeri lahaayeen 6 qodob. 6 qodob hadda waxaa laga soo reebay, 4 way ugu waaweyn yihiin dhinaca amniga oo ay ku jiraan booliiska iyo ciidanka dib u habeyn lagu sameynayo, garsoorka, maaliyadda oo ay su-aalo badan ka taagan yihiin in muddo la sii wada sameeyo guddi wada jir ah oo ay wada leeyihiin Soomaalida, iyo beesha caalamka muddo ka bacdina 1 sano ama 2 sano ka bacdina lagu wareejiyo hay-addaas iyo waayo-aragnimada lagala kulmo dowladda Soomaaliya. Marka waqtiga ay noqonayso lasii wada maamulayo, weli ay su-aal baa ka taagan. Sanadkii horena markii lagu qabtay shirka London, su-aal baa uga taagnay. Marka qodob aan weli la xalin weeye. Qodobka kale waxa weeye dib u dejinta iyo maamulka waddanka iyo weliba dib u heshiisiinta. Marka 4 qodob ayaa laga soo reebay, 4 qodob ayaana diiradu uu saaraya shirka. 4 qodob kasoo waxaa laga yaabaa in dowladda lagu taageero horumarka ay samaysay, sidoo kale lagu taageero wadahadalada ay la wado Somaliland, isla markaana loogu baaqo inay ballaariso gacanteeda dib u heshiisiinta. Muhiimadda shirku waa taas.
Harun, sanadkii hore shirkan la mid ah oo London ka dhacay waxaa kasoo qayb galay, sidaad sheegayso, dowlado fara badan. Marka ma jiraan hogaamiyaal caalami ah oo iyaguna ka qayb galay oo dowladahooda u matalaya shirkani?
Hogaamiyaal caalami ah way jiraan oo kasoo qayb galay. Waxaa ugu haddaan xusno macnaa madaxda Afrika ayaa kasoo qayb galaysa, wax kasoo qayb galaya haddaan laba ka xuso madaxweynaha Kenya ee cusub, waxaa kasoo qayb galiya ra'iisul wasaaraha Ethiopia, maxaa ku yidhaahdaa marka madaxsaas oo dowladda Mareykanka wafdi ka socda oo ninka ku xiga xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ku-xigeenkiisa ayaa imanaya. Marka wafdi kasoo qayb galaysa aad iyo aad ayay u badan yihiin. Waxaana weeyaan wuxuu kaga duwan yahay shirkani kii sanadkii hore dowladda ku meelgaar bay ahayd. Marka haddaad xusuusato khudbadaha, waxaa loo jeedinayay madaxda Soomaalida sidaan sameeya xilliga ku meelgaarka soo afjara, maxaan ku idhaahdaa, ayaa loo sheegiyay. Laakiin hadda shirkan wuxuu u muuqdaa in dowladda Soomaaliya ay gar fadhiisanayso dowladaha kale iyadoo la siman. Dadka shirka jooga oo aan la kulmay waxay leeyihiin arrintaasi khatarteeda ayay leedahay dowladda Soomaaliya, inkastoo sharcinimo iyo diblomaasinimo diblomaasiyada iyo awoodda diblomaasiyada Soomaaliya kor loo qaaday beesha caalamka. Haddana waxaa loo baahan yahay taageerada xoog ee la siiyey dowladda Soomaaliya inay la saanqaadi karto awoodda dowladda ee waddanka. Marka taasidan dowladda ayaa laga rabaa sida taageerada ay halkan ka hesho ay waddanka ugu bedeli karto macno oo ay ula heshiin karto dhinacyada kale, isla markaana maamulkeeda ay ugu fidin karto waddanka.
harun macruuf magaalada london sida loog yahay jaaliyad aad u ballaaran oo soomaaliyeed ayaa degan sidee ayagu arkaan shirkan magaalada london ka dhacaya iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqii jawiga magaalada waa sidee
jawiga magaalada aada iyo aada buu maaragtay u fiican yahay una xiimayaa madaxweynuhu saaka ayuu soo degay oo london soo gaaray hoteelkiisii markuu yimid isla markiiba soomaalida annaga dadka wariyaasha markaan halkan nimid ilaa saacadihii ugu dambeeyey waa nalaga qarinaya meesha uu kusoo degay madaxweynaha marka madaxweynuhu markuu yimid oo hoteelkii ugu dambeyn naloo sheegay dadweynaha soomaalida meelo kala duwan bay ka yimaadeen qof walba waxa usoo sheegay mitqaan marka soomaalidu markiiba u yimaadeen shalay garoonka markan kasoo degaya soomaali badan baa yurubta kale ka imanaysay oo shirka u imanaya madaxweynuhu uu la hadlayaa jaaliyadda maalinta arbacada ayuu la hadlayaa jaaliyadda soomaalida waddankan bartamaha ugula hadlaya caawo kale waa lagu soo dhaweyn doonaa si rasmi ayaa lagu soo dhaweyn doonaa waddanka oo casho ayuu kala qaybgelaya xogayaha arrimaha dibadda ee waddankan william hague iyo madaxda kale isaga ayaa soo dhaweyn doonaa berri subaxna shirka ayay wada furi doonaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain
ma jiraan harun ugu dambeyntii dhinaca qalabka warbaahinta dalka britain ma ka hadlayaan shirkan in soomaalida loo qabanayo
shirkan in soomaalida loo qabanayo aada bay uga hadlayaan wargeysyada waddankan gaar ahaan markaad fiiriso wargeyska guardian oo kale aada buu wax uga qoray shirkan soomaali fara badan buu wareystay oo dareenkooda uu weydiinaya marka waxaa kaloo iyaguna jira madaxda waddankan shirku inta aan u jeedno keliya maaha ra-iisul wasaaraha britain wax uu sameeyey oo lagu ammaani karo waxaa jirta waddanka aada buu uga dhaadhiciyay qadiyada soomaalida marka wasiiradiisii madaxdii hay-adaha xogayaashii xogayihii arrimaha gudaha oo kale waddankan oo haweeneeda lagu magacaabo theresa may waxa weeyaan shirkan aada bay dowladda britain u xiisaynaysaa marka iyo inuu guuleysto iyo inuu guuleysto keliya maaha dowladda soomaaliya inay wax la qabtaan aada bay u doonayaan macnaha sababta ay taa u doonayaan sharaxaadeedu way fara badan tahay waxaa ugu horreysa qaxootiga faraha badan ee waddanka jooga waxaa ku xiga maxaan ku yidhaahdaa oo haddii wad soomaaliya degto in qaxootigani ka laabto dowladda britain dan baa ugu jirta dhinaca kale markaad fiiriso amniga dad fara badan soomaaliyeed baa soomaaliya aada markay soo laabtaan waddanku soo laabtaan dowladda ingiriisku waxay rabtaa dadkaasi iyada inaysan wax maxaan ku yidhaahdaa ilxuma aysan u dhaxayn maxaan ku yidhahda marka dowladda aada iyo aada buu runtii u kiciyey waddanku aada buu uga warqabaa shirka soomaaliya inuu dhacayo saxaafadda aada buu uga warqabtaa jadwalka madaxweynaha oo kale maanta marka aan qeyb ka arkay waxaa ku jirtay wareysyada uu bixinayo warbaahin fara badan oo waddankan ayaa ku jirta oo uu wareysyo siinayo oo dowladda soomaaliya laftigeeda aada ujeedo inay doonayso inay gaadho beesha caalamka fariinteedana ay gaarsiiso dabcan waxaa ka wada shaqeynaya jadwalka dowladda soomaaliya dadka tirsan iyo dowladda britain oo wada dejinaya shirkan iyo siduu ku guulaysan lahaa
haddaba maxay yihiin ajendayaasha ugu waaweyn ee shirka london ee berri furmaya looga hadlayo muxuu shirkani kaga duwan yahay shirkii sanadkii hore ka dhacay magaalada london su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa ka doodaya oo falanqaynaya wariyahayaga haaruun macruuf uu bandhigaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wasiirkii hore ee qorsheynta iskaashiga caalamiga ahna mid ka mid a la taliyaasha madaxweynaha jamaal cusmaan oo ah suxufi ka tirsan general four news iyo ibraahim ciise guddoomiyaha ururka dhallinyarada london ugu horreynna waxaa ku hormaraya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka jawaabaya ujeedada shirka
ujeedada shirkan waad la socota haarun shir hore in sanadka hore halkaa lagu qabtay oo nuxurkiisa macnihiisu ahaa in la dhammeeyo xilliga kumeelgaarka ahaa shirkan wixii kasoo baxay kumeelgaarkii ahaa dowladda hadda soomaaliyeed ee dhisan in lagu taageero waayo dowladduna waxay la timid qorshayaal afara oo ay rabtaa inay beesha caalamka iyadoo madaxweynaha hogaaminaya ay weydiisato in qorshayaashiisa afarta la taageero
waxaa
midda ugu horreysa waa nabadgelyada iyo security oo laba dhinac leh oo si loo dhisi lahaa military ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo poliiskii soomaaliyeed qorsho afar sanaa midkiiba oo strategy iyo budgetkeeda iyo dhaqaalaheeda wata qarashkii ku bixi lahaa qarashayntii wadataan raba qodob kaleadna waxaa waa justice-ka iyo cadaaladda sidii dib habeen loogu sameyn lahaa waddanka oo qorsho laba sanaa isagane oo wata isagane budgetkiisii ama qarashayntiisii wata iyo qorshihiisii lagu dhisi lahaa saddexaada waxaa waaye dib u habeynta hay-adaha maaliyadda public finance management ee afka qalaad lagu yihaahdo oo ah in dib loo habeeyo hay-adihii maaliyadda oo dowladda ay awoodi karto in adduunkii iyada uu dhexmari karo mucaamalaad maaliyadeed oo saxa midda afaraadna waxaa waa political stability xasiloolin siyaasadeed oo waddanka ilaa hadda maanta aan joogno ilaa 2016 oo mandateka dowladdu ku ogyahay visionkii ama aragtidii ama hiraalkii wadanka looga gudbi lahaa intaas inay adduunka la wadaagaan. Adduunkana waxaan ka filayna waxa waaye waa taageero iyo dowladda inay u aqoonsadaan inay tahay dhiggii adduunka ee Soomaaliya xaggeeda inay tahay. Labadaasaan kasi weyna
way Jamaal, aad seed artaa shirka?
Aanu shirkan waxaan u arkaa in mar walba taay fiican tahay dowladda Soomaaliya inay iska dhisto dhinaca markii la yidhaahdo international community-ga, laakiin iyada lafteedu dhib way ku noqon kartaa oo haddii dowladda Soomaaliya ay focus ka saarto wadamada dibadda, waxaa meesha ka baxaya wixii gudaha ay ka qaban lahayd. Dhibkuna wuxuu ka jiraa waa gudaha, waxaa u baahan inay wada hadlaan oo ay heshiiyaan, waxaanoo dhan wuxuu ku imaan karaa inay Soomaalidu wada hadlaan oo ay heshiiyaan. Marka waxaa laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu safro badan galo uu aada u raadiyo in taageero caalami uu helo inay tii meesha ka baxdo. Marka waxaa un muhiim ah in uu isku dayo inuu taas saxo, saan u arkaa anugu. Laakiin hadduu taas saxi waayo, madaxweyneyaal badan oo lala kulmay waxba faa'iido ay keenayaan ma jirto, saan u arkaa anugu. Himmad inuu xoogga saaro Soomaalida iyo Soomaaliya.
Waa gartay ka waran afarta qodob uu sheegay ciidamada dhinaca amniga, ciidanka iyo booliiska, garsoorka, dhinaca maaliyadda, habeynta dhinaca maaliyadda iyo
security-ga. Anu waxaan u arkaa security hadda dowladda Ingiriiska dhibkuma haysa Soomaaliya moogto, way taageeri kartaa Soomaaliya si ay horumar u gaadho, security-na way hesho. Laakiin security-gu wuxuu ku iman karaa dadkan islaynaya Soomaalida ah inay si hoose u wada hadlaan oo la heshiiyo, taasoo dhibka ku istaagi karaa moogta. Marka taa haddii aan la raadinin ma imaanayaan aaminsan hog security. Xaqiiqda markii la dhaha weyo dowladda Ingiriisku lacag badan bay bixin kartaa, hadday malaayiin bixiso wax xoog la isku maqoonin kara ma jiro. Soomaaliya dhowr laatan sano ay soo dagaalaysay, waxba waa la kala qaadi waayey, dowladdu tabar badan ma laha. Marka waxaan anu aaminsanahay dowladdu way ku saxantaa inay wax ka raadiso dhaqaale iyo ciidanka loo dhiso. Dowlad ma jiri karto ciidan la-aan iyo booliis la-aan, laakiin inay ku garab waddo ay xoogga iyo weliba priority-ga siiso sidii ay Soomaali u heshiin lahayd security-ga tan justice-ka. Waxaan aaminsanahay in iyada lafteeda aan Soomaalida aynan qaadanin wax ayna dhaqan iyo wax u lahayn oo laga yaabo inuu diinta ka hor yimaado, oo isku garab wadaan sistemkii Soomaalida iyo kii ay dibadda ka soo qaadanayeen.
Way Ibrahim, waddankan aad i degan tahay, waxaan ku dhahaa dowladda waddan xubna ka tirsan baad aragtay, Britain maxay ka rabtaa shirka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta shirkani waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore Soomaalida loo qaban jiray dowladaha ugu quwadda badan wadamada caalamka ee Maraykanka iyo Ingiriisku ka yihiin baa hormuud ku ah. Maa hartii ay Soomaaliga iyo wadamada Middle East ay qaban jireen iyo ama wadamada jaar, Ingiriisku ujeedada uu ka leeyahay maaha mid uu naxariis gaar ah ama il naxariiseed uu ku eegayo dadka Soomaalida. Waa 21 sano in ka badan bay dhibaato haysatay, way daawanayeen, taawan weydiinay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska maxaa maanta keenay in dadkan aad wax u qabato la caawisa. Kow, Ingiriisku dantiisa political interest-kiisa arrimihiisa siyaasadeedba uu ka horreeyay inuu shirkan qabto, waayo waxaa degan qowmiyad tiro badan, aada u tiro badan marka laga yimaado Maraykanka oo Soomaaliya dalka Ingiriiska. Waxa uu ka baqayaa qowmiyaddaasi inay gacantiisa ka baxdo ama ay qabashaha dalka ay ku noqonayaan dhalinyarta u badnaato ama dadka kale u badnaadaan ay ku keento dhib marka ay dalkan kusoo noqdaan. Waa isaga tuhun ku qabo, laakiin dadku waa dadka nabadgelyada aad u jecelo ka shaqeynaya. Marka waxaad moodaa waxa weeye arrin oo isaga interestkiisa guud uu ku eegayo si ayna dhibaato uga iman. Waxaad la socotaan wasaaradda qura ee dakhligeeda aan la jarin oo wasaaradda arrimaha horumarinta development ka loo yaqaano. Inta kale oo dhan dalkan Ingiriiska waxay dhibaato naga haysataa wasaarad kasta wax weyn waxa laga jaray dakhliga, tii caafimaadka, tii shaqada. That's why dad badan oo Soomaaliya ay la tacaalayaan inay guryahoodii iyo noloshoodii ay la sameeyaan. Marka waxaan anigu kusoo koobayaa waa arrin oo Ingiriis rabo in ayna wadamada uu ka mid yahay Yurubta iyo isagaba ayna dhibaato ka keenaa.
Okay, Cabdiraxmaan, ka waran qodobkan uu ka dhawaajiyey Jamaal oo ahaa Soomaalida haddaysan iyaga heshiinin inay iyaga ay waxaan ku idhaahdaa in iyagoon ka socon karto inay heshiiyaan waddankana la dejiyo.
Aragtida siyaasadeed ama hiraalka siyaasadeed oo dowladda ay la wadaagi doonto shirkan adduunka iyo qayb ka tahay dib u heshiisiinta dhismaha is-aaminaadda Soomaalida inay is-aaminto, taasaana keentay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha dhammaan goobaha dalka ay tagaan ay dadka la hadlaan ay dhageystaan oo gutulan agreement la galaan alusunno jamaaca mid kale la galaan isfaham ay Soomaalina dhexmaro maaragtay degmooyinka iyo goboladii la tago la isku dayo maamulad in la dhiso waxaas dhan waxay qayb ka tahay arrin siyaasadeed ee dowladda ay ku hoolan tahay waa arrin Soomaalida ay heshiinin asalka taas ah laakiin dib u heshiisiinta iyo dadka in la gaaro iyo dadka maaragtay in la dhiso kalsoonida isku qabaan waxaas waa qayb ka mid ah political visionka ama political programka dowladda ay leedahay waxaan u arkaa inay tahay arrin laf dhabar ah laakiin dowladda saas ay ayda nafteeda
laakiin ka waran inkastoo hadda aad saas sheegto gobolada ay dowladdu tagtay laakiin haddana Jubaland arrinta ka taagan waa dowladda dowladdu maarxan ku qaada iyada laftigeedii xubno ka tirsan baarlamaanka golaha wasiirada ku kala arti duwan yihiin waxa la leeyahay dowladdu sida uu maamushay Jubaland ma wanaagsana sidoo kale Puntland waxaan ku jiraa walow marti qaaday shirkan hadaan u fadhinay London mana imanin marka dib u heshiisinta ka warantay dawladdu waxa maamulaysaa
hal wuxuu jiraa waxa waayay dawladdan hadda waa dawlad aan ku meel gaar ahayn dawlad rasmi ah Soomaaliya adduunka sala socoto Haruno labaatan kii sano la soo dhaafay madaxbanaanida Soomaaliya qaranka Soomaaliya wuu jiray laakiin cid adduunka ku kalsoon yahay oo ku aamino inay qarankaas mitashaan jirin sababtaas aanay ka dawladdan ku meel gaar waadaan laakiin dawladdan prosesskii ka dhashay ee ku meel gaarka ah la dhameeyay dawladda hore soo shaqeeya doorashadii Muqdisho lagu qabto xamar gudis wadanka lagu qabto ayaa waxay ka dhashay in dawladdan ku meel gaar ah loo aqoonsado lagu aamino inay madaxbanaanida Soomaaliya ayada matasho marka madaxbanaanida Soomaaliya ay arrimaha dibadda iyo difaaca waxyaabaha aasaas u ah marka matalada wafdiga madaxweynaha halka inuu yimaado kaliya ismato halkaas ay sal ku haysa laakiin taas macnaheedu ma aha inaan Puntland walaalo soo tashado muhiimadana waxa ay in la tashado oo shirka laga talagaliyo oo qorsheysiisa waxaas laga wargeliyo tiina way dhacday arin Soomaali arin maalin ku dhamaaneysa ama Jubbooyna haato ama Soomaalana haato ama Buldana haato ama Halsuuna haato arin maalin habeen ku dhamaaneysa ma waa geedi socod process ay u baahan dadka inay sahmaan u baahan kalsooni lis u baahan in lis gaar u baahan in la heshiisii u baahan guudi shabaab naftooda waxaas oo dhan waxa u baahan yihiin in dadkaas lala hadlo oo la gaaro oo lis fahmo oo Soomaalida ayada ay isla fadhiisato ay geedkeeda hoos tagto oo adduunkan sax ugu taageero laakiin wax kasta meel ay ka bilowdaan hadda waxaan joognaa waa bilowgii adduunka inaad ahna dowladaan nahay qorshayaashaasaan warnaa inaan qabanno shirkan London saa la socoto laba guddiyaan ka wada shaqeynayna dowladda Ingiriiska anaga dhinaceena ajendayaasha anagaa wada diyaarsanay qorshaha anagaa wada diyaarinay casmaada anagaa wada dirnay dadka ka hadlaya anagaa isla wada qeexno isla wada heshiinay waxa ka soo baxay anagaa isla injineer gareen marka waxaan isleenahay meel fiican had Soomaali joogto ay ka sii dhaqaaqo
maxay kula tahay intaa aad sheegay Cabdiraxmaan
arrinta dowladda in ay international community u dhahan macnaha waan aqoonsanay oo transitionalkii way ka baxeen laakiin iyada lafteeda waxaan u arkaa in ay cillad ku noqotay dowladdii oo kibir aan loo baahnayn meesha yimid waxaan filayaa hadda madaxweynaha oo kale dowladdan cusub markii la doortay dadku aad bay u soo wada dhaweeyeen markaad fiirisa hadda xataa Soomaaliland ku jira Puntland kulligood waxay ahayd madaxweynuhu aaminaada iyo kalsoonida la siiyey inuu sii kordhiyo dadka ku guuleysto fikirkiisa iyo policygiisa ka dhaadhiciyo laakiin waxaad moodaa markaad fiirisa hadda maalintii la goortay iyo hadda in ay gobollo badan ka fogaadeen dowladdii shaki badan yimid taasna uma fiicna dowladda anugu saan aaminsanahay marka mar walba aan wax dhihi lahaa inuu xoogga saaro Soomaalida diyaaradu raaci karaa London New York meel walba u tago wax uu ka faa'iido oo badan ma jirto dhaqaale way siin karaan laakiin muhiimaddu inuu ogaado dhibku waxa uu ka jiro waa Soomaali Soomaalida dadka ah inuu baryo walaalayaala u dhaho garka qabsado isu soo dhaweeya laakiin meel baan tegi madaxweynaan la kulmi kanaan la kulmi wax badan ay u keenaysa ma jirto saan sheegayaan waxaan aaminsanahay maalinkii la doortay iyo maanta markii la isku fiiriyo in shaki badan iyo waxyaalo badan ay jiraan oo markii hore la doortay aan jirin saanan u
aaminsanahay Ibrahim ka warramay howlgalkan cusub oo qaramada midoobay ee Soomaaliya la sameeyay ANSOM la yidhaahdo oo booswaal la soo wareegay oo xafiiskii siyaasadda qaramada midoobay mahiga waa la bedelay dad cusub oo Britain la magacaabay ka warran dadaalkan cusub sida hore
horta meesha caalamku waxay isku dayaysaa in maxaa South Central Somalia qaybta loo yidhaahdo ay wax ka yimaado kusada Soomaaliland iyo dowlad kaaro Puntland waxa uu yahay dowlad gobolka kaaro inta dhibtu ka taagantan waa South Central Somalia xafiiskan cusub ee soo socda ahee hadda ay doonaysaa inay ay qarmada midoobay sameeyso waxa uu horseed ka yahay bal in Soomaaliya wixii la odhan jiray ay meel lala hadli karo oo wax lagu fulan karo iyo mudanteeda dhamaysan karo oo la isku soo dhigan karo ay noqoto. Yes, ergi gaaray samaysay dowladda Ingiriiska oo waxaan kasoo shaqeeyay wadamada Suudaan, wadamada Congo oo ay dhibaatooyinka hadheeyeen wax badanku ka garan karaan. Laakiin ta arrinta muhiimka u baahan waxa weeye, si kastay beesha caalamka kuu taageerto iyo si kastay wax kuu sameyso, haddii aanad adigu lahayn capacity aad kaga faa'iidaysanaysay ama xajmigii aad doonaysay inaad ku noqoto ay dad iyo ummad jirta, waxay noqonaysaa hal bacaad culusa.
Okay, waayo hal mar soo wareejinaya shirkan markuu hal maalin soconayo weeyaan konton dowlado iyo hay-ado isugu jira ay imanayaan. Shirku markuu dhammaado maxaa ka soo baxayo ood rajaynaysaan inay idinka soo baxaan?
Shirka hal maalin uu socdaa oo runta laakiin 3 bilood soo shaqaynaynay. Waan bilaabnay shaqadiisi ilaa February aan wadnay oo wax walba aan bannaanka aan kusoo dhameynay, haday tahay qorshayaashi, haday tahay ajendii, haday tahay xataa kumikihii kasoo bixi lahaa. Maasna waxaa laga soo wada shaqeeyay dowladaha muhiimka oo lafdhabarta ahna lala wadaagay. Dowladdu maanta oo imaanaysa kontankaas ka mid a waxay haysataa 4 qorshee dowladda Soomaaliyeed ay ka rabta shirkan. Wuxuu ugu jiraa boorsooyinkooda ugu jira, horaal loogu diray, kommunikeyi kasoo bixi lahaa ay wataan. Waxaan filayna waxaa waaye 1 in la taageero qorshayaashaas oo cidii dhaqaale ku taageeri karta, cidii farsamo iyo capacity building ku taageeri karta, cidii diblomacy support siin karta. Waxaas oo dhan waxaan ka filayna in taageeradii aan helno. Qodob 1aad, dowladda Ingiriiska keliya shirka inay qabato maaha, waxay ka shaqeysay shirkan in golaha ammaanka securitykaas soo saartay ugu taageeraa shirka. GH kulankii ugu horreeyay isugu imaadeen London isbuucyo ka horay shirkan lagu taageera ka shaqeysa. IGAD shirka hadda ugu dambeeyay qabatay in la taageero oo shirkan la taageeraa laga shaqeeyay. African Union waa sidoo kale. Waxaa kaloo intaas dheer, maaha keliya ninka hadda SRCG loo magacaabay ama UNSOM loo magacaabay inuu Ingiriis yahay, laakiin waxay ku howlan tahay meel walba Soomaaliya institution bo lafdhowr u ah inay Soomaaliya iyada hadda ay soo istaagtay qabato. Maasalaha fursadaas waa inay dadka Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan, waa inay u istaagaan sidii dowlad weyn oo Security Council ka tirsan oo adduunkana saameyn ku leh inay maanta Soomaaliya wax la qabato. Waa arrin naga fursadaan u aragna aada u weyn inay tahay. Dowladda Soomaaliyeedna capacity-geeda in la dhiso limitation-keeda ama tabarteeda waa aqoonsan tahay inay capacity lahay oo in la dhisay u baahan tahay. Waxay kaloo aqoonsan tahay dadkeeda haddaysan gaarin all the politics waxa la yahay waa local, dadka haddayna la hadal oo dadka aysan gaarin inaysan wax u meelmarayn waa garabsan tahay. Marka labadaas dii lahayo, tabartiina la aqoonsan yahay, dadkiina lala hadlo, adduunka taageeraysa la arkayn rajaan qabnaa, yaan rajaas marka la dilin.
Maxaa hadan karaa shirkan Jamal?
Waxaan shirka waxaan u malayn kulay waxoogaa dhaqaale waa loogu dhawaaqay dowladda iyo in taageero la siinayo oo la taageersan yahay. Laakiin dhinac haddana marka laga fiiriyo dad badan oo waxaa jira kasoo horjeeda inay Soomaaliya hagaagto ama Soomaaliya ha noqdaan ama deriska ha noqdaan ama hay-adaha ha noqdaan, culaysyo badan iyo cadow badan bay leedahay Soomaaliya. Marka inuu madaxweynuhu isdhiganin una isdhihin waa lagu aqoonsaday oo London baa lagu qaabilay, waa hagaagtay hawshii. Laakiin uu isku dayo in wixii cadowga ku ah Soomaaliyana si uga hortegi lahaa, Soomaalidana mar walba sidii u heshiin lahaa, u baryi lahaa, isugu soo dhaweyn lahaa, una sii kala fogeyn. Waxaad moodaa inay sii kala fogaanayaan hadda marka loo fiiriyo dhowr bilood ka hor, inuuna sii kala fogaanin, dadku nacaybsha abuurin, la isu soo dhaweeyo, la heshiisiiyo ciday rabtaba ha noqoto. Anigu saasaan aaminsanaa in wax lagu gaari karo.
Ibraahim, rajadaada shirka
way iska cad tahay. Horta wixii kasoo bixi doona wuu diyaarsan yahay. Waxaan la socdaa 7 jeer oo in ka badan wasaaradda arrimaha gudaha oo dibadda wasiirada dhan aan sameynay way sii samaysteen homework oo shaqo oo way hayaan. Waxaa meesha kasoo baxaya takalada waxaad ogaataan shirkan Soomaalida qodobaa Afrika oo dhan baa dihiin waqtigan xaalinka. Dhismihii la dhisay Yurub uu ka dhammaaday, Maraykan uu ka dhammaaday, Afrika hadda la socda. Dowladda Ingiriisku waxa ay kula jirtaa tartan dowladda Turkiga, taana waa inaad aada loo xasuusta oo lala socda. Turkigu wuxuu sameeyey wax muuqda, dhismayaal ay ka mid tahay, dawooyin ay ka mid tahay. Dowladdani waxay ku mashquushaa systemkan afka qalaad loogu yaqaano ama management lacagta ku baxda ama howlaha ku samaysato oo capacity building iyo 2 qof oo la diriyo waxyaalaha la sameeyo. Marka Turkiga oo Afrika hadda hantay quluubtooda iyo maskaxdooda bay dabasocod u tahay oo laga dabasocda. Marka Afrika oo China horey usii joogay bay Yurub hadda dabasocda. Afrika oo ay maxaan ku dhaaraayay America ay kula dagaalamaysay ay dad mayl arag bay ay shirkan daba socdo marka Soomaalidu ma aha arintii ka duwan way ka Italy yar tahay iyo wadamadii kale Afrikaanka jiray tiibay tahay wax kasta hadda la sameeyay in si fiican oo dhaqso ah looga saxo
waasina waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame wasiirkii hore ee qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ana mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha Jamaal Cusmaan oo saxafiga ka tirsan General 4 News iyo Ibrahim Ciise gudoomiyaha ururka dhalinyarada London oo iyagoo magaalada London ee dalka Britain jooga uu warramayay wariyaheena Harun Macruuf oo isaguna magaalada London ku sugan wuxuuna ka wareysanayay shirka barri ka furmaya magaalada London.